RCF. Pédenon Days.
Digwener, digwener, tregonavis kerzu, bonjour. Erio elidom gwell ar famil santel. Gwell savet gant apab leon trizeg, er bloavez triverkan trizeg a pevarugen, andra rezo, pel dija, gwell ka ermerbed agad le plijou da familio kristen. An avi el santel a ziskwez deom Jezus, Marie a Joseph, o veva assemblez, en un doare santus dal lezen nou o bro, a devod e kinver gouremen nou an doue ol c'haloudek. Bouskoude amman, er penad daou a vi el San Lucas, eman Jezus o tiskwez deho, ez eus dehan un ta dal. Beploas ere keren Jezus be a Jeruzalem evit gouel pask. Paoe deuet Jezus de zauzeg loas, e pinchon da Jeruzalem evit custum evit ar gouel. Paoe echu ganto ar gouel e kemerchon en ar gear. Med ar paotrik Jezus a jomaz ar Jeruzalem eb gouzout de dut. Soujal ar rien edo gant ar rial eus ar gompanyunez, hag evese ere chon un dervechaden, an eo klachon war el lec'h etou esk o herren tiach agon an oudeges. Ne gavchon ket an ehan, hag etochon eo war o giz da Jeruzalem evit e glask. Aben tridevez e gavchon an ehan en temple, a zezet e kreiz an doktoret, ouzo zelaou a gorobar goulen nou outo. Kemen ini a gleve an ehan a jo mesouezet gant e skian hag e respounchou. Ouz eveled e oez sebezet an dud hag evam a lavare dehan. Va map? Perak beha great deom kemese? Setu medo da dadam me le na enkres ouz da glask? E a lavaraz deho? Perak beha var lasket? An e wir ked et lean beha et iva zat? Men ne intention ked apez en oa lavare deho. Neus ket se c'hoaz betek fin a brezel di veja, e vehe lavare de ar peden nou gout e kouan ne meur a famil kristen. An takoz, an nozach, en em lakeen da genta war ben nou daoulin. Ar vugale, pa vele no heren en em lakad ken ijel, hag omprene un dragaer. Doue, an daoutrou doue, a zo kalz kren och e ged on tat hag on takoz. Min timan pedom evitou da familiou. A reablij an dud beva enno, un dudi kaud ur famil vad. A re nel lan ke kaou bugale, ya. Goulou ar neis. A re o deus c'hoari gouni do vara. Pedom ye vid a re a zo glaharet, gant freuzioù a bepsert. Hag evit a re a zo ouel a unan an eho, ea da an aon. Met pedomie, evit an dud nevez dimezet, o seve leur famil, evit en em gini karantez a kaou bugale. A pedomadie, evit a re a war diskwez o feiz do bugale. An man erio, peden evit gouel a famil santel, ar beden a lavaro an ar belleg dan overn erio. Aotrou Jezus Christ, c'houiag a zo be santus, c'houiag o peus dre o vertusio, lakeat santel buez ar famil, grit deom dre jikour Marie a Joseph, kemeret skouer varni. Amen. un dervez mat da bebinia an oc'h.